Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, gadarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly, hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Pakistan Top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistanda 29 newit we gaz enjamy bejerilse, sebitin klimaty täsiri epesli azalar diýýär. We belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Statlar Rusiýanyň Ukraina bilen serhidinde harbylaryň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli dörän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwata Rusiýanyň goşun sanyny artdyryp Ukraina hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon şu hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbysyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde oňa aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasyny laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylandy, mukaddes borcu äsgär edýändigini bellidi. NATO-nyň esaslandyryjy ýalalysynyň 5-nji maddasyna laýyklykda, egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludyrlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogulyň harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanyň bu hereketini ýazgyryp, munyň harby dartgynlylygy artdyrjak, şeýlede tiýasy çözgütlerin gerimini azaltjak yaramaz ädim bolandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunlyk ministri Sergey Shoygu 3-nji fevralda Belarusa geldi diýip, rus habar serwisleri maglumat berýärler. Bu şu aý başlanmaly Russiýa-Belarus bilelikdäki harby türgünçüklerini öňýanyna, şeýlede Rusiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dörän dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby türgünçükler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevraly çylyny dowam eder. Rusiýa Ukraina bilen hemserhet arçağı bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady gysynyny we harby tehnikalaryny ýollady. Şoygu türgünçüklere gatnaşsa harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çägünde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezlerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama layıklıkta türgünüşüklere 13.000 eser, 300 tank, 500 harbi ulog ve 3.500 disantçı çekilip bilinýär. Bu ağırlıkta NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg sonku günlerin dowamında Rusiyanın Belarusa 30.000 eserini ve sonku görünüş yaraqlarını iberendigine aýtdy. Kazakstan geçen ay bolan hükümet garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bikanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkary hukuk toporlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çağırışlara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Kazakstanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň şu hepde ýylatyň bu ugrudaky ardalaryny dergimek wardaky çağırşyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrligiň beýanatynda biz Kazakstanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip belenilýär. Kazak resmiýetleri protestleriň dowamında we ondan soň 10.000-den 12.000 aralygynda adamyň saklanandygyny, emma olaryň köpüsiniň soňy bilen azat edilendigini aýtdylar. Kazakstandaky hukuk toporlary protestler bilen baglanykda ýene-de müňe goly adamyň henizm tutulukda saklanýandygyny we olaryň gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi darasy Russiýanyň döwlet elçiligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek baradaky geçen dekabrda çykaran hükmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-D kompaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary taýsynda hereket edýändigini aýdýar.